Campus FM gli presenta Il Kelma fil Kant. Produzioni e presentazioni dal professor Charles Briffa, fiamche mia e Selim Buhajar. Nsellmilkom l-istudio sa Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Il-kelma fil-kant flimkien miegħi Selim Buhajjar u l-professur Charles Briffa. Din is-sensiela tifli niżġet il-Malti fis-songs u tixħed fil-focus tas-semmija ir-relazzjonijiet bejn il-ħoss u l-kelma. Tfittex fatta kanzunetti Maltin il-lingwa u l-istrutturi minn perspettiva narratoloġika. Għax is-sensiela temmen fl-importanza li il-komponent tal-ħoss għandu fl-effettività tal-messaġġi li l-kantanti iridu jwasslu. In-niżġa ta' song tiddependi fost l-oħrajn fuq mekkaniżmi letterari. Lan ġenerali ta' din is-sensiela huwa li l-programmi jkunu erja ta' esplorazzjoni waqt li jagħtu skop għal ħsieb u tieq li jista' jistimula aktar diskussjoni. Is-saħħa ta' il-kelma fil-kant tinsab fil-fokus tematiku u stilistiku. Waqt li s-sensiela tibqa' flessibbli biżejjed sabiex tkun f'qagħda tajba ħalli fil-perspettiva tagħha tarrex l-effetti possibbli fuq is-semmija meta l-kelma li tħaddan fiha l-ħsieb tiżżewweġ mas-sound li jħaddan fih il-ħila tat-tiswir. U nibdew bil-programm tagħna tal-lum. L-aħħar darba iddiskutejna s-suġġett tal-imħabba fil-programm li għadda, forsi nistgħu nkomplu nidħlu fuq din it-tema?
Iva, u hemm ħafna songs li jitrattawa. Hija tema interessanti wkoll fi anfisha għax kif se naraw illum hemm aspetti differenti. Nistgħu nsemmu pereżempju dik li semmejna fl-aħħar programm Xemx sewa. Oħrajn fejn tħobb il-qalb, ta' Mike Spiteri, Mur Ħallini ta' Freddy Portelli, rajt l-ewwel tfajla li ħabbejt ta' Tony Baizo Camilleri u Malta Bumps, u niftakar fik ta' The Followers.
Issa.
Però ħalli nippruvaw naqbdu mal-aħħar darba għaliex aħna l-affarijiet li semmejna hemm kien hemm is-song Xemx. U hemmhekk allura it-tema tal-imħabba ġiet trattata
bil-metafora.
Bil-metafora. Right? U ħalli infakkar daqsxejn il-metafora x'inhi. Right? Il-moħħ kreattiv hekk jaħdem meta joqgħod jifli l-kwalitajiet tal-idejat. Fis-songs tal-imħabba tidħol ħafna il-metafora, il-moħħ kreattiv jifli l-kwalitajiet tal-imħabba u jidħol fi proċess mentali għall-għażla tal-metafora. Jiġifieri. Kun proċess li jaqgħad l-oġġett letterali teknikament insejħulu it-tener. Aħna bl-Ingliż anke fil-kritika Malti hija wkoll tibqa' bl-Ingliż, dak huwa tekniku. Mal l-oġġett li huwa qed jixxebbaħ sewa il-vehikel. Right? U hawnhekk imbagħad ikun hemm ix-xejriet illi bejniethom jitqablu u dak jiġi l-ground. Mbagħad ix-xebħ li jseħħ fil-moħħ jiskopri kontinuità bejn il-litterali u l-figurattiv u din il-kontinuità toħloq narrattiva ta' azzjoni drammatika għax l-elementi involuti ipartu l-kwalitajiet u l-enerġiji ta' xulxin. L-awturi jittraduċu dawn il-proċessi f'lingwa u l-kompożituri f'mużika waw is-sabieħ ta' dan ix-xogħol li song tara bħala sħubija ta' żewġ timħuħ li jkunu qed jaħdmu fuq binarji differenti imma jiġu mbagħad għal xi ħaġa sħiħa għax is-song tittara fis-sħuħija tagħha. Nibqgħu daqsxejn fuq il-lingwa, il-proċess tat-tiswir tal-metafora jista' jsir fi tliet stadji. Għaliex hekk narhom jien anke pereżempju jekk aħna nibqgħu fuq l-eżempju ta' Xemx, li din it-tfajla qed jara bħax-xemx. Right? Għandek l-istadju ta' selezzjoni meta l-immaġinazzjoni toqgħod tfettaq. L-istadju ta' sostituzzjoni, meta l-immaġinazzjoni toqgħod tlaqqa biex tbiddel ħaġa oħra, u l-istadju ta' formazzjoni, meta l-immaġinazzjoni tirfina bit-tiswir tal-lingwa. Tixbih u t-tibdil jikkomplimentaw lil xulxin flatt tal-ħsieb u huma minnaħa mod kif nifmu d-dinja tagħna u minn oħra kif nerġgħu noħol uha. Imma jekk wieħed jinnota jenfasizzajt ħafna l-immaġinazzjoni. Hawnhekk għandna l-immaġinazzjoni attiva u dan huwa proċess interessanti. Għax fil-kunċett tar-romantiku f'dan il-kuntest ġifieri jirreferi għall-istat tal-moħħ li jilqa l-istejjer tal-meravigljuż biex il-kliem jesprimi sentiment. Issa llum se naraw daqsxejn kif mod ieħor kif jista' jesprimi sentiment.
Iddiskutejnih dan f'xemm kewba.
All right. Fejn l-imħabba tidher il-mit taż-żożija. F'xemx speċjalment. Imma l-esperjenza ta' dan l-istant mentali ma tinqatax għal kollox mir-realtà avolja s-song taftati kwalità li tħalli l-immaġinazzjoni tilab kif trid u l-ġrajiet tal-imħabba jiżewġu mal-immaġinazzjoni li huwa fattur li jfakkarna fl-invokazzjoni ta' Keats meta qal O golden tongued romance with serene lute, il-golden tongued romance, jiġifieri ara kemm elevaħ dan is-suġġett, alright? U dina fil-fatt timplika t-twaħħid tal-mużika mar-riżorsi immaġinattivi tal-lingwa. Għaldaqstant, l-aqda romantika li tixref mill-kanzunetti tal-imħabba hija ġeneralment ikkarakterizzata minn dak li hu meravigljuż jew kemm xejn straordinarju. Imma anke rridu noqgħdu attenti għaliex minn dal studju li qed nagħmel fuq is-songs jien ma sibċejn għalkemm qed nitkellem fuq il-kelma meravigljuż fuq l-idea ta' straordinarju, ma sibċejn li mhuwiex uman. Ġifieri huwa marbut, imma mhux bil-forsi jkun komuni. In-nomi tal-metafori li jintużaw juruna xejriet tal-għaġeb. L-attitudni romantika tas-songs Maltin tingħara fil-biċċa kbira minn proċess ta' tħeġġiġ ta' għawmien psikoloġiku. Hemm xewqa ta' għawmien mill-ġdid ta' ruħ in-narratur. Din li qed tagħmel is-song. Il-meravigljuż huwa kapaċi li jġib fertilità fir-ruħ u għalhekk ix-xejra hija ta' restaurazzjoni. Il-mużika tirrestawra l-qagħda mentali. Jiġifieri mhux biss qed timmaġina, imma qed toħloq mill-ġdid ukoll. Huwa fenomenu interessanti. Huwa fenomenu li jiġri anke fil-poeżija u hawnhekk jiena kważi kważi ngħid li songs tagħna huma poeżiji fihom infushom. Is-song tal-imħabba aktarx li tesprimi l-qawwiet emozzjonali imrażna jew mitlufa tal-immaġinazzjoni. Bis-saħħa tal-mużika dawk il-qawwiet jinħelsu, il-ħajja espressiva tiddependi fuq ir-relazzjoni immaġinattiva bejn ix-bija target. Ħnejdulu il-maħbub jew il-maħbuba sewa, u t-tiġrib sors.
L-esperjenza.
L-esperjenza, ekku, tan-narratur jew narratriċi.
Naraw sikwit din u songs.
Ħafna.
Isu kulħadd jew ngħidu il-maġġoranza ma jiġux kulħadd. Dal-istil din it-tema hija rikorrenti ħafna.
Iva, hija spissa wkoll.
Isu kulħadd jistrieħ billi b'dan il-mod.
Iva, imma mbagħad ikun hemm ix-xejriet personali differenti, alright? Anka jekk per eżempju jiena u inti issa bħalissa naqbdu suġġett tal-imħabba jekk hux ikun ngħidu ejja noħorġu kidba waħda inti u waħda jiena. Hemmhekk ukoll joħorġu tnejn differenti, qed tifhem għax ikun hemm dik li ngħidu l-personal touch.
Jista' jkun li hija għażla faċli.
Ara, Selena, unek kważi sallapni, għaliex fejn jidħlu s-sentimenti, matanċ naċċetta li jgħażla faċli, kif tispjega inti sentiment? Kif tifmu inti mill-esperjenzi tijak?
Ma kulħat jikteb kważi kulħat,
għax huwa suġġett illi jħobbuħ. U il-songs, ħanajdu għakifini, il-songs huma immirati ħafna għazzazax. Right? U ċerti affarijiet, mhux għazzazax biss naturalment jiswew, però, għax ifhemni, bniedem ta' 70 sena jista' jibqa' żagħżugħ f'dak il-li jħoss. Imma
anke fuq livell universali anke fid-disk internazzjonali dejjem ħafna drabi jkun hemm it-tema tal-imħabba.
Jiena naħseb illi din it-tema hija l-iktar waħda illi l-bniedem iħobb. Għax anke jekk tieħu l-films.
Il-love story.
Imma anke jekk ma jkunx love story, qisu dejjem ikun hemm xi ħjiel tagħha wkoll, jiġifieri anke meta jkun xi affarijiet differenti.
X'ħan nisimgħu illum?
Issa. Mela aħna qegħdin nitkellmu fuq it-tip ta' songs tal-imħabba, imma is-song tal-imħabba mhux bil-fors tidħol fil-metafora, ma tibqa' ukoll fuq il-livell litterali kif se naraw issa. Ħalli nieħdu żewġ songs biex naraw il-ħajja kreattiva interna tan-narratur meta qiegħda l-bogħod mil-lingwa figurattiva ħafna drabi, da xejn diffiċli ta' għax aħna anke fil-lingwa ta' kuljum indaħlu. Il-metafora, lavori metafori mejtin intesew, qed tifhem għax jekk jiena ngħidlek.
Sub-mod indirett.
Ejwa, jekk jiena ngħidlek bħalissa mejjed bilaġġ, mhux vera mejjed jien tafa x'qed tarani jew. Qed tifhem imma fl-idjoma qiegħda hekk. Dawn is-songs li se naraw fihom l-imħabba tidher mhux il-mit taż-żożija, imma l-frott tal-maturità u huwa għandna d-differenza.
Għandna l-flashback issa.
Right? Allura, ħanibdew bl-ewwel waħda.
L-ewwel waħda hija ta' The Followers u x'hekk għażiltilna il-kanzunetta Niftakar Fik.
Yeah.
Għadna kemm smajna l-kanzunetta niftakar fik ta' The Followers.
Hawnhekk għandna l-ġrajja ta' narratur maħbub li jistqar imħabba dejjema. Din il-ħaġa hija l-qofol ta' dan li se ngħidu minn is-Salem, imħabba dejjema. Hija song li l-ġrajja tagħha hija definizzjoni ta' mħabba, imma definizzjoni ta' mħabba dejjema, right? Mħabba li ma taqtax, infatti, il-maħbuba s-serraħlu qalbu u qatma d-dejju, għanzi maħħa jkun dejjem ferħan u hemm ħiel ta' mħabba possessiva. Jgħidilna jiġri x'jiġri żgur ma nħallix titlaqni. Fil-każ tagħhom kien hemm love at first sight, infatti jgħidilha jien ħabbejtek bl-ewwel ħarsa li tajtek. Love at first sight speċi sewa, manka din qed twassal il-first sight għal xi ħaġa li hija dejjema. U jitserqitu bil-ħarsa li tagħtu u ġalitu jiġri waraha. Uhu mal-ewwel intibaħ li jħobba. Din l-esperjenza waslitu biex joffrila imħabba għal ħajjita kollha sabiex f'ħajjithom flimkien jagħtiha minn kollox. Qatt ma jinsiha u jagħmel kollox għalha. U b'hekk imħabtu titħallat ma tagħha. Issa, il-kunċetta imħabba dejjema ħanarawha minn perspettiva oħra, minn angolu differenti fit-tieni song li għandna.
Fil-fatt ma żiltilna il-kanzunetta ta' Freddy Portelli għal dejjem.
Issa jinsejjer il-bor se jkolli murina bil-mor iżda li lek ma ninsaqar Inħobbo kien nifqal dejjem Indik malilek qed narar Kien qed nikweda Iżda bla marrik ikoll imbuh Għal dejjem Issa wasal il-mument għalkemm dik miha jien kuntent waslet issija sar il-ħin u kontra qalbi kolli mitla iżda l-kemm sejjer jien Sei colli in halli Stane pan sta carfi Al kem haiti was left with me Fruhi in te passal dan deie Haiti in te lili habbe
Kanzunetta kif qedna qabel jisu minn perspettiva differenti tal-ewwel waħda. Imma t-tnejn xorta li huma qed jitrattaw it-tema tal-imħabba.
Ekku, ekku. Hawnhekk għal dejjem għandna l-ġraja ta' narratur maħbub li qed iħoss il-mewt riżq għalih u rid jistqarr imħabtu. Għaliex qed ngħidu qed iħoss il-mewt riżq għalih għax hu jgħidilna għalkemm ħajti waslet fit-tmiem u mbagħad jgħidilna saħħti qiegħda tonqos bil-mod progressivament ara. U mbagħad l-aħħar waħda fis-sema nkun nitlob għalik. Jiġifieri hawnhekk l-imħabba fiżika, l-imħabba umana tal-laħħa għall-imħabba spiritwali.
Ekku.
Niftehmu li interessanti. Ja song li l-ġraja tagħha hija konfessjoni ta' mħabba, l-oħra għandna li hija definizzjoni ta' mħabba. Din hija konfessjoni ta' mħabba, qed er qisu, li trid tibqa' sejra wkoll wara l-mewt għalhekk hija dejjiema hawnhekk sewwa, l-imħabba hija perpetwa. U għalhekk mewtu m'għandix tinkweta' lila li sa tibqa' ħajja, f'qalbu hi tibqa' s-saltanal dejjem u għalhekk jagħmlilha l-kuraġġ biex ma taqtax qalba għax hu se jkun fis-sema jitlob għaliha sema tingħaqad miegħu hemm fuq. U hemmhekk allura mill-livell tad-dinja tlajna għal-livell tas-sema.
U kif jidru t-temi ta' mħabba ta' dawn iż-żewġ xogħlijiet?
F'dawn is-songs hemm mod artistiku intensiv u l-kuntest li jifirxu jimtela bit-tifsir minnu n-nifsu. Għal dawn in-narraturi maħbubin is-songs huma essenzjalment modi introspettivi, id-definizzjoni u l-konfessjoni qegħdin fl-imħuħ. U l-mużika tagħtihom awtorità immaġinattiva. Mela ara hawnhekk issa l-immaġinazzjoni aħna qed irreżquha qed nitfgħuha kollu fuq il-piż tal-mużika. In-narraturi jsiru parti mill-istqarrijiet tagħhom stess. L-esperjenzi tagħhom ibidlu t-tifsir tal-imħabba f'ħaġa meraviljuża imma umana. In-narraturi jsiru ġbijat fix-xeni tal-kanzunetti għax ifittxu li jgħodsu fil-ħsieb ta' kliemhom bil-qawwa immaġinattiva li jippreżentaw huma fis-songs. It-tifsir jiddependi fuq il-perċezzjoni tal-identità immaġinattiva tan-narraturi, is-soġġettività tidher kollox konxja u sħiħa. Issa, l-għan ta' dawn il-ġrajiet huwa li jispjegaw lill-bniedem sensittiv bl-imħabba. F'din hija l-ħaġa li issemmiha nixtiequhom iżommu f'moħħhom li songs bħal dawn qegħdin biex ifissru dak li jħoss il-bniedem u minnu l-bniedem. Issa aħna nistgħu nħossu bħalhom u nistgħu ma nħossux bħalhom għalih biex il-bniedem ma jistax iħoss is-sentimenti kollha. Imma meta jinkidbu s-sentimenti, inti u taqra, jew f'dan il-każ inti u tisma, tibda tgħaddi minn sentimenti li inti ġarrab u sentimenti li inti qatt ma tista' ġarrab u allura hekk għandek l-esperjenza. Dawn is-songs jitfgħu il-forza tan-narrattiva fuq is-sentimenti tal-atturi. Sentimenti li jinsabu fl-umanità għax in-narraturi jsibu interessanti dak li huwa permanenti, mhux dak li huwa temporanju. Naturalment permanenti fin-natura umana. Sewa ġifieri hawnhekk iridu nqisu il-limiti tal-bniedem. Isinnu bil-qawwi dak li huwa essenzjalment uman. L-awturi iħossuhom liberi biex isawru esperjenza ħalli jippruvaw jippersuaduna biex naċċettaw anke dak li fl-immaġinazzjoni jinħass impossibbli. Xini din l-impossibbli? Pereżempju fit-tieni waħda għandna li wara mewtek inti jista' jkun li tibqa' tħobb hawnhekk qed titina l-idea tiegħu. Iwa jista' jkun li jibqa' jħobb l-ispirtu, l-ispirtu tal-bniedem jew ir-ruħ tal-bniedem jew
se. Tirrifletti ħafna wkoll l-interjorità tal-persuna li qed tikteb.
Ekku, ekku.
Jew li qed tesprimi ħafna kritika.
Għax hemm
Jisu vjaġġ personali dan.
Ekku, ekku, u autonomu, u autonomu, kulħadd għalih. Il-mod kif nifmu l-ħajja. Jiġifieri jekk hawn, ma nafx kemm hawn nies fid-dinja, sewwa ma kulħadd għandu l-mod tiegħu. mibni ħafna drabi fuq l-esperjenzi. Sawa, aħna forsi qegħdin għaw Malta daqsxejn f'ambjent komdu, imma hemm ambjenti fejn dan is-sentiment ta' mħabba huwa mhux imwarrab, huwa magħkus anke bil-gwerra, pereżempju, qed niftehmu. Dawn is-songs jgħidulna li l-bniedem iġorġu fih. Univers taħsus uħsibijiet l-interjorità li qed tgħid inti, sewwa. Is-soġġettiviżmu mistqar bil-kliem isir l-attitudni artistika komuni f'dan il-kant fejn naraw fużjoni jew tidwiba ta' realizmu psikoloġiku mal-forma mużikali. Ir-ritmu narrattiv ta' tidwiba iġib l-esperjenzi li jkunu iċċajpru lura lejn il-ħajja. Is-songs jiddependu fuq l-impressjonijiet diretti ta' sensi biex aħna issemmiha niflu l-kondizzjonijiet ordinarji tal-ħajja. Dawn is-songs jirrekordjaw xi tħoss il-qalb mela, il-qalb tal-bniedem naturalment, li jidħol fl-erja tal-imħabba dejjema għax idnej li huma qegħdin jitrattaw din. U meta nitkellmu fuq is-soġġettività li tixref mis-songs, nidħlu fl-erja artistika li l-ewwel tħares lejn is-suġġett uman bħala l-punt tal-oriġini għall-esperjenza personali tal-imħabba. U t-tieni l-erja artistika li temmen li l-individwu uman jaħkem għarfien validu tiegħu innifsu u hekk ikollu kontroll tas-sentimenti tiegħu. Dawn il-kantanti ġaluna inħossu li huma fil-kontroll tal-personalità tagħhom, sewwa. Għal daqstant is-song tirrappreżenta l-konxju innifsu tal-individwu.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Il-Kelma fil-Kant, aħna nagħmlu appuntament magħkom għal palun ġimgħa fl-istess minn Campus FM, grazzi li segwejtu dan il-programm. Insellmilkom.